Riavana malalo amin'ny tompo ho aminareo mandrakarivana ny fahasoavana sy ny fiadanana avy amin'Andriamanitra raintsika sy Jesosy Kristy tompo. Ny teny ato misoratra masina riavana izay akantsika hafatra ipanjinantsika izao loha hevitra hoe azakana fahoriana ny finoana dia izay hita ao amin'ny bokin'ny Joba. Joba toko faharoa ary ny andininy fahafolo ny tapany faharoa. Zay mivaky toy izao amin'ny anaran'ny tompo. Monso ihany va no azontsika avy amin'Andriamanitra fa tsy ny ratsikoa? Tamin'izany rehetra izany dia tsy nanota tamin'ny olony Joba. Riavana malalo amin'ny tompo, saripatarina tokoa ny hevitr'Andriamanitra ny amin'ny fahoriana. Anika tonga ny fanontaniana maro manao hoe io fahoriana io ve fizahan-toetra amin'ny finoana? Sa sy famaizana ataon'Andriamanitra? Sa fampitandremana? Feno zava-miafina ny fahoriana araka ny soratra masina riavana. Ary izay ataon'Andriamanitra ihany koa dia izany mihitsy. Ary ny oabolana masina aza izay hita ao amin'ny oabolana fahadimy amby roapolo ny andininy faharoa dia manambara manao hoe voninahitr'Andriamanitra ny manafinjavatra fa voninahitry ny mpanjaka kosa ny mamantajavatra. Voninahitr'Andriamanitra riavana ny manafinjavatra, tsy alalan'ny olona n'izany, tsy afantaran'ny olona n'izany, mba tsy tsofohan'ny olona sy hitsabahan'ny olona any amin'izay tontolo sy anjaran'Andriamanitra, fa mba tongan'ny olona hiamina amin'izay manodidina azy sy izay efa navelan'Andriamanitra ho fantariny. Andriamanitra tsy mba azon'ny olombelona anaovana ampamoaka hoe Andriamanitra fa maninona no ataonao izao? Manao ampamoaka amin'Andriamanitra izany? Andriamanitra tsy azo anaovana ampamoaka. Fa arakaraka ny eritreretanao anao ampamoaka an'Andriamanitra dia maika tsy zaka anao ny zavatra misy, satria tsy ho takatra ao mihitsy ny fitondran'Andriamanitra ny fiainanao. Ny mety riavana dia manao tahaka ny Joba. Inona nataon'ny Joba? Finoana feno toky mahazaka izay miseho. Izay ny Joba. Eo anolohan'ny tsy fahalalany sy ny tsy fahatakarany ny fitondran'Andriamanitra dia amin'ny Joba dia izao: finoana feno toky mahazaka izay miseho. Izay ny Joba. Ary aoka izany ho fianarana ho antsika ihany koa riavana. Tsy ho takatry ny sainao avokoa zavatra rehetra izay tondran'Andriamanitra ny fiainanao, fa ny anjarako sy ny anjaranao dia finoana feno toky mahazaka izay miseho. Jereo riavana fa zavatra roaloha no aseho eto. Ny tenin'ny Joba izay anehoany izany: manome so tokoa Andriamanitra ary raisina amin'ny fisaorana izany, nefa mamela ny ratsy hiatra amin'ny fiainana koa Andriamanitra ka dia ekena sy hisaorana azy izay rehetra ataony. Izany nataon'ny Joba riavana, ary hita amin'ny teniny sy ny famaranana araka ny vakidila tamintsika teo ny hoe ary tamin'izany rehetra izany dia tsy nanota tamin'ny olony Joba. Fanehoana ny fankasitrahana ny fanekenan'Andriamanitra hatrany izany eo amin'ny zava-miseho rehetra ka velan'Andriamanitra hitranga amin'ny fiainany. Hodinintsika riavana ny hoe manome soa ny olona tokoa Andriamanitra ary indrindra ny mpanompony. Ary izay le tenin'ny Joba hoe moany soa ihany va no raisintsika avy amin'Andriamanitra, satria tena manolotra sy manome ny soa anao sy ho ahy tokoa Andriamanitra. Rehefa mamaky ny bokin'ny Joba tsika riavana ao amin'ny Joba toko voalohany dia mahita sy mahalala fa i Joba dia olon'ny fitahian'Andriamanitra tokoa. Olon'ny fitahian'Andriamanitra tokoa izy, nomen'Andriamanitra azy avokoa izay rehetra mety ananana ka hahafaly azy eo amin'ny fiainany miaraka amin'Andriamanitra. Men'Andriamanitra azy avokoa izany. Rehefa akambany izany rehetra izany a dia ireto no azo lazaina sy azo ambara mikasika an'izy io. Voalohany a, nananany Joba ny vady aman-janaka mahafinaritra teo amin'ny fiainany. tamin'izany fotoana izany a, ny mahafinaritra sy ny rininy olona indrindra dia hoe teraka fito lahy sy fito vavy. Fanehoana fahafenoana zany amin'izao andro sarotra iainantsika izao, vao hoe rehefa meny ray de meny lahy ray de meny vavy ray de efa ampy zay aloha, fa aiza ny avelomana fito lahy sy fito vavy tsony? Efatra ambe folo zany ny zanaka, enina ambe folo hatramin'ny mpivady ao an-tranoko, tsy efa fokontany? Fa amin'izany fotoana izany a de tena ao anatiny mihitsy ny hoe fisehoan'ny fitahin'Andriamanitra amin'ny fahafenoany ny amin'taranaka homenany olona zany. Hita atao amin'ny bokyny Joba zany nomen'Andriamanitra ny Joba vady aman-janaka mahafinaritra eo amin'ny fiainana. Ny faharoa, nomen'Andriamanitra fananana sy harena be izy, tsy nisy tahaka azy tamin'ny zanaky ny tatsinanana. Hitantsika eo amin'ny andiny ny fahatelo tapany faharoa ao amin'ny Joba toko voalohany, tsisy tahaka azy ny tany amin'ny zanaky ny tatsinanana noho ny fananana sy ny harena nananany. Fahatelo, ny fahasalamana tomombana sy ny fifaliana miaraka amin'izany. Salama Joba, salama mivady aman-janany, finaritra izy eo anatrehan'izany fifaliana safinonoka. Fa efatra, fifandraisany eo amin'ny fiarahamonina mirindra. Ianao sady manana, ianao sady salama, tsisy manahirana miresaka aminao, tsy ohatran'ireny le olona tsy salama kizitiny ireny. Nahoana montsy irindra ny fiarahamonina? Mirindra sy milamina ny fiarahamonina. Ary ny fahadimy dia ny hoe ny fifandraisany amin'Andriamanitra dia lafatra. Lafatra amin'ny fifandraisana amin'Andriamanitra. Hitantsika tsara voarakitra amin'ny Joba toko faharoa ny andininy fahatelo zany. Andriamanitra miteny, milaza, mampafantatra zany fifandraisany amin'ny Joba mpanompony zany amin'io tantara io. Izay ilay Joba mpanompon'Andriamanitra eny Riavana Malala. Mety tsy feno tahaka an'izany any Joba zany ny antsika, kanefa angamba tsy sahilaza isika izao hoe tsy mba nahita fitahiana tamin'Andriamanitra mihitsy. Fa inoko fa afaka samy milaza sy mitanisa ny fitahian'Andriamanitra ny tenany, ary samy manana ny mampiavaka azy sy nahafalin'ny fony teo amin'ny fiainany nanoloran'Andriamanitra ireny taminy. Diavina Malala amin'ny tompo, ny finoana fenitoky dia mahay mankasitraka ny fitahian'Andriamanitra amin'ny zavatra rehetra, ary mandray izany amin'ny fisaorana. Ary zany nataony Joba, zany koa ny tokony ataontsika mpianakavon'ny finoana rehetra. Isika izay mandray izao teny izao, isika izay miara-mombavaka ka hiara-anaraka ity loha hevitra hoe azakana fahoriana ny finoana ity, finoana matanjaka ny takiana amin'izany, finoana mahery, finoana tsara orina, zany no mahazaka fahoriana raha miteraka sy ho tonga amintsika izany. Andeha ilazaina satria zava-tsoa no nambara amin'izao fizarana voalohany izao. Atolotra Andriamanitra antsika, mahafinaritra ny mandre ao anatin'ny voady izay ataon'ny mpianakavin'ny finoana hoe misy ray aman-dreny, misy ankizy izay manao voady, manao rakosaona satria afa-panadinana ny zanany. Zanany, zafikeliny, taranany, afa-panadinana. Io kosa ny diplôma voalohany amin'ny fiainanako. Ahoana izy ny tsy hanao voady? Ahoana izy ny tsy hanao rakim-pisaorana? Manomboka amin'io dia tratrarina daholy amin'izay izay diplôma manaraka rehetra. Ary izany ny tanjona, iza ny ray aman-dreny moa tsy mba hieritreritra an'izany ary haniry ny zanany mba azo ny diplôma rehetra arakaraka ny taona sy tombony ny kilasiny amin'izany. Omen'Andriamanitra izany dia manam-pifaliana isika. Ankohonana endry sady mivavaka, izany tsy ho faly manana an'izany eo amin'ny fiainany. Ao anatin'ny ankohonana dia endry ny ankizy mivavaka matahotra an'Andriamanitra. Izany ilay tadiavina eo amin'ny fiainana. Rehefa manana an'izany dia faly ary misaotra an'Andriamanitra. Andriamanitra tena mamesoa wanjulatku ar taksi fana taun tam job. Nas tukatan fotsu dan suna masin manufat udan leteu sinsis. Jadi nas saya nirin nangkatana tam nandri manta rindu taterak nisunta gerat nanas wasa saas. Zal letawe numen nandri manta su. Ewa mfienan kia fad sadravu sati afaka miat kia izo fienan zau. Tera bau sad nanomur. Zava dey bezan. Fananir zaz kan men andre manta tarana kasaz. Zava dey beu mfienan zany. Andre manta dey man misu wanyul. Atzeru fanyul la situ dienyul lam. Arba isaura nyul lam fitunrani. Si ni fampafataran yulla fa tiazi andriamanitra. Diavana malalo mitompo. Ny olona rehetra dia samy mieritreritra an'izany ary izay ny mahasarim-piserana sy mahasarim-pisaina ny aminy hoe ary rehefa mitranga kosa ary ny fahoriana dia mba ahoana e. Fa io ny manahirana. Eto mantsy ny fahasoavana, ny fitahiana, ny fanambinana dia ohatra ny mampiseho hoe tena olona tsara, olona marina, olona tena mahitsy ary olona tena akaiky an'Andriamanitra mihitsy ka tsy mba zohin-javatra manahirana. Fa eto ry havana dia mpafantarina antsika ihany koa, mety hiatra amiko, mety hiatra aminao izahay rehetra nahazo an'i Joba ihany koa. Tsy ny soa ihany no azontsika avy amin'Andriamanitra fa Andriamanitra dia mamela ny ratsy koa hiatra amin'ny fiainantsika. Ary jereo izao tantara izao. Fantatrintsika tsara ny tantaran'i Joba manomboka amin'ny toko voalohany sy ny toko faharoa dia aseho ny tantara. Fa sady olo marina sy mahita Joba nahita fitahina nefa dia niaritra fahoriana ihany koa ary nijaly nateraka izany fahoriana izany. Mahalasa fisainana ry havana. Tena ratsy tokoa ilay ratsy a. Tena ratsy anie satana io ry havana e. Io tsy omba azo doka tokafana izany io ary tsy mila doka. Ary za koa tsy andoka azy. Farakaraka ny andokafana anio a. Vô maiky io manao. Jerevo ny aratsiny. Tsy mba tiany satana mihitsy ny olona. Ahita soa. Ka hifalifaly amin'Andriamanitra amin'izany fahasoavana izany. Tsy mba tiany satana mihitsy ny olona. Ho tsara fifandraisana amin'Andriamanitra fa niataka amin'Andriamanitra ihany. Dia jereo ny ataony. Efa nataony ilay dingana voalohany amin'ilay toko voalohany. Naripany dolo daholy. Eto indray amin'ity toko faharoa ity mbola nataony mivantana amin'i Joba indray. Andeha ho jerentsika ry havana. Ny zavatra tiany satana indrindra dia ny mampijaly ny olon'Andriamanitra. Mampijaly ny olon'Andriamanitra. Ary tadidio izany ary izany no hiomanantsika fa raha tsy miomana amin'izany tsika tsy azaka fahoriana mihitsy ilay finoanana anantsika. Ary tsy finoana feno toky masedra ny zavatra rehetra. Fa finoana manjavozavo ary finoana marefo. Anka voaseranan'ny zavatra dia rafo. Mitoloky, miondrika amin'ny tany, mitomany, tsy mazaka izay mitranga. Fa eto ry havana dia aseho izany atao hoe finoana azakana fahoriana izany. Finoana feno toky masedra ny zavatra miseho izay sitrak'Andriamanitra ho fiainako sy fiainanao. Tsy manana fahefana amin'ny ain'ny olona satana raha tsy avelan'Andriamanitra manatanteraka an'izany izy. Eo amin'ny zavatra izay ananana, eo momba ny olon'Andriamanitra, tadidio tsara izany ry havana. Ity tantara ity dia maneho fa tsy afa-manoatra eo amin'ny fahefan'Andriamanitra satana. Fa matoa mizatra miatra amintsika ka asany ratsy dia avelan'Andriamanitra hiatra izany. Ary izay le hoe sarim-patarina mihitsy ity fahoriana ity hoe inona ny tena hevitr'Andriamanitra. Aza manao ampamoaka amin'Andriamanitra amin'izany ry havana. Fa izao izay omen'Andriamanitra anao raiso amin'ny fifaliana. Mianarany ity teny ataony Joba ity hoe mony soa ihany va no azo avy amin'Andriamanitra fa tsy ny ratsy koa. Dia aza miteny ny ratsy amin'ny molotrao fa isaory izay eo anatrehanao. Reto ny zavatra mety hitranga ry havana amin'ny fiainantsika. amin'ny kapobeny raha kampana satria lesona ho antsika zao aseho amin'ity tantarany zao be ity zao. Voalohany mitranga dia ny faravam-pananana. Io faravam-pananana io dia atserovan'ny olo hay tena mangiry firy mihitsy afa rava daholo ilay nisasarako rehetrarehetra, ilay nilomanosako tao anatin'ny fifaliana. Ay, iny ny ti mahazo a faravam-pananana no mety iseho voalohany. Ary zay indrindra ry havana no isarian'ny satana amin'izao fotoana izao. Misy an'le teolojia vaovao zao, teolojia de la prospérité. Io zao no vizina amin'izao fotoana izao hoe Andriamanitra de manome arena anao, Andriamanitra de izy mitay anao, ary ny olon'Andriamanitra de tsy mazoi pahoriana mihitsy, avia te aminay fa te aminay a, marary anao sitrana, mahatra anao a, mahazo vola, tsy mananasy ianao, mahita asa sy ny sisa sy ny sisa. Aty aminay tsy mba misy fahoriana zany, tsisy rakitra koa aty aminay a, tsisy fanangonam-bola fa fanomezam-bola. Aiza nisy an'izany? Fa rehefa tonga ao anao dia avoay ny ampahafolokariana vao mahazo an'izany ianao, dia manisy amin'izay ianao dimy arivo moa zany karama dia ho ampifiry ny ampahafolony, ary aveo mbola misy zahatra aloha koatran'izay, ay be deibe le vao maiky aloha any. Faravam-pananana io, io ny tena isarian'le ratsy voalohany, satria raha vao ravo amin'ny fananan'ny olona dia mora azo avilivily amin'izay ny fony sy ny sainy. Io mpanany amin'izay mety heritrerety ny fahazahoany mamerina an'izany indray. Ny zatra faharoa de ny hoe fahafatesana. Io ihany ko eto de ny fahafatesany zanaka sy ny vady miteniteny foana zany no mitranga eto amin'ny tantaran'izao. Mety iseho zany any fiainantsika ny an-tokotrano any, na ny endriny samihafa azy, de tadidi tsara fa zay le hoe ny manodidina anao no lasa enta mavesatra ho anao rehefa tonga sy avelan'Andriamanitra hiatra le zava-tsarotra mampahory. De gagy ianao ho le fitenenana fa maninona le vadiky nahafinaritra teo sy le zanako no mateo ty no tonga amin'izao zavatra manahirana zao? Tsy miara-miombona amiko kory fa vao maika mampitombo entana mavesatra ny fiainako. Ao ny aretina sy ny fanaintainana rendretrarehetra ireny avelan'Andriamanitra hitranga, tonga ny aretina. Ay, inona ary ty mahazo a? Tena voaozona mihitsy afa tokony tapahana angamo zao ozony zao, de lasa mitady fiangonana mpanapaka ozony hoe aizany misy an'izany aty aminay fa tapahana mihitsy ozony io a, fa ozony io io fanaintainana mahazo io a, ozony io, de lasa mitady mpanapaka ozona taraiky any amin'izay rehefa avy eo tapatapahan'ny olona any a, tsy niozona fotsiny any fa mety nitendany mihitsy azy. Manaraka an'izay, namana mandatsa sy miataka amin'ny tena. Rehefa metimety ianao a dia maro ny sakaiza, fa rehefa indro anao tsy metimety a dia sady mandatsa anao ny sakaiza no miataka aminao. Zany ty tantara miseho eto ity, zany ny fiainan'izao ary fiainana miseho ny fiainantsika zany. Rehefa mety ianao a de vory ao aminao daholo ny olona rehetrarehetra, manaova indray ry afety a, de amin'izay fotoana izay de aotsika de tonga ao daholo ny namana, de fety isan'andro, fety isan'andro, fety isan'andro. Zay ngeny navoan'la zanaka daly, fety isan'andro. Rava ny fananana ripaka ny eny am-pelatanana. Rehefa vita zay rehetra izay, mandatsa anao amin'izay izy, miataka aminao amin'izay izy, eny amin'ny trano kisoa anao no mipetraka ny farany, mijery mitsiriritra ny any kisoa. Zay ny nahazo an'le zanaka dala, tsisy nanampy, tsisy nanatona, tsisy mijery fa mandatsa sy miatakataka daholo, satria efa tsisy ilany ianao intsony. Ary zay ny fomba an'le ratsy zay a ataony mangidy anao eo amin'ny fiainana. Ary eto ry havana de toy ny hoe mangin'Andriamanitra, toy ny mangin'Andriamanitra. Aiz'Andriamanitra toy ny mangina, toy ny tsy mahare zany rehetrarehetra zany zavatra mety iseho, ary ampanaintainany satana ny fiainanao amin'ny fahoriana. hitanao tsy mieno anao tsony andriamanitra, hitanao tsy mahita anao tsony andriamanitra, hitanao adenon'andriamanitra tanteraka ianao, jereo ny fiainanao ary jereo ny lasanao, ary mpanjiro ane no avinao hoe inona ntsony ny anteranao ny fiainanao ty efa zao no mahazo anao. Adenon'andriamanitra ianao, mangina aminao andriamanitra. Ndriavako malala ao amin'ny tompo, izao tantarany Jobo zao no akatsika afatra, zao tantarany Jobo zao no akatsika lesony, zao tantarany Jobo zao mieritreretantsika hoe inona marina moa ty fahoriana ity. Riavana malala ao amin'ny tompo, azakatsika fahoriana ny finoana. Ndikan'izany dia ny finoako sy ny finoanao no sedrain'andriamanitra, tahaka an'izao isedranany Jobo zao ny hoe hitanao Joba tsy misy olona tahaka azy eny ambonin'ny tany, dia tonga ny fakapanahy, tonga ny fizahantoetra, tonga ny fahoriana rehetra, ny valiny nefa dia tokana ihany. Tsy ny soa ihany no azo avy amin'andriamanitra fa ny ratsikoa. Andriamanitra ny nanome, izy ny manaisotra, isaorana ny anaran'andriamanitra, ary tamin'izany rehetra izany dia tsy nanota tamin'ny molony Jobo. Riavako malala amin'ny tompo, mpanompon'andriamanitra izaso ianao, mety isy eo miendrika samihafa ity tantara ity, eo amin'ny fiainako sy ny fiainanao sy ny ankonanao ho an'ny tsirairay isambatan'olona zao nefa nitsarovy. Eto ny epistiny soratan'ny Petera dia manambara zavatra, raha vakiko aminareo ny andiny fahefatra ambe folo izao: fa raha tahiny mitondra fahoriana noho ny fahamarinany ianareo dia sambatra. Raiso fahasambarana ho anao zay zavatra miatra aminao ka hatserovanao hoe fahoriana. Nahoana moa no ataon'ny Petera hoe sambatra? Satria eo ny atsapahany hoe tena mitodika sy mijery ary mieno ary mamantatra azy tokoa andriamanitra, ny amin'ny fifandraisan'andriamanitra sy ity zanany ity, dia zaho sy ianao mpanompon'andriamanitra izany. Ataovy hoe sambatra ianao satria ianao zany le olona atokisan'andriamanitra, ka na dia miseho sy miatra aminao aza ny zavatra rehetra zay ataon'ny satana dia mahajoro mandrakariva ianao, afaka miatrika ny zavatra rehetra satria manana finoana feno totry masedra zay zavatra rehetra miseho. Eto ry havana, dia mampirisika an'i kristianina Petera hijoro tsara ho vavolombelon'ny tompo amin'ny zavatra rehetra, no ny antony fanantenany zay velona tsara ao amin'i kristy, ary azaka ny fahoriana sy ny fanenjehana ny amin'izany. Ry havana malala amin'ny tompo, rehefa mitranga azy zany rehetra izany, dia zao ny toromarika omeniny apôstôly Petera eto hoe manamasina ny fiainanareo ao amin'ny tompo. Ny fisedrantsika an'izany dia ataovy ho fitarindalana ny tena, hanamasina ny tenantsika ho an'andriamanitra, satria arakaraka ny ana tanterahantsika an'izany no andraisantsika faherezana ka andresentsika ny fisedrana. Efa miaina amin'ny vanim-potoana farany sika izao ry havana, ary izany indrindra no teny ambaran'i Jesosy Kristy ao amin'ny Marika toko fahatelo ambin'ny folo ny andininy fahadimy ka hatramin'ny fahavalo: isy fahoriana, dia azagaga fa isy fahoriana tokoa, isy famitahana sy fampivilin-dalana, dia reny efa hitantsika reny vokatra ohatran'ireny eny tsara eny mihitsy a ny fiangonana mpamily lalana. Isy Kristy sandoka be deibe zany ankehitriny, aty misy azy, aty sinsisa ilaza teno Kristy avokoa ireny mavita fahagagana sandoka samihafa ireny. Isy ady lehibe sy filazana ady samihafa hitatsika zany, ary hotsarotsika hotsapatsika efa amin'izao andro iainantsika izao, hitranga ny fisavorotana manahirana rehetra etsero. Zany no lazain'ny tompo mba hitandremantsika fa efa mbiakaiky ny farany. Zany ny lazana nyity hoe azakana ny fahoriana ny finoana, satria rehefa tsy mahalala sy tsy miomana amin'izany tsika, tsy azakany zany zavatra miseho zany. Ary zany nanambaran'ny tompo mieloha ity zavatra mety hitranga amin'izao vanim-potoana farany izao. Riavana malala ao amin'ny tompo, iseho amin'ny sambatan'olona anie zany, iseho amin'ny sampianakaviana sy eo anatin'ny ankohonana, ary iseho amin'ny sapoky sy isam-pirenena. Ny anjarako sy ny anjaranao de miomana, ny anjarako sy ny anjaranao de mijoro vavolombelona, ny anjarako sy ny anjaranao de anana fona feno toky maseda ny zavatra rehetra. Fa rehefa manana an'izany tsika riavana de olona nanahaka ny Jôba isika, le mahay makasitraka an'Andriamanitra amin'ny fitondrany ny fiainatsika, fa zay rehetra ataon'Andriamanitra amin'ny fiainatsika araka ny tononkira ao amin'ny raika amin'ny 70, ny zara sy ny teny zay ataonao de tsara sady mahasoa, ary zany no andraisantsika fiainam-baovao indray ao amin'ny tompo tahaka ny Jôba zay niverina teo aminy avokoa ny fitahian'Andriamanitra, ary avo roa eny satria naharitra hatramin'ny farany izy ny fahoriana zay ninjady taminy ho an'Andriamanitra iry any ny voninahitra. Amen.